Selamat datang di season 2 podcast Utarakan Saja oleh Ubah Stigma. Sebuah ruang aman untuk bercerita dan berbagi terkait isu kesehatan mental.
Hai, selamat datang kembali di season 2 podcast Utarakan Saja oleh Ubah Stigma bersama aku, Chestia. Nah, pada episode kali ini kita akan ngebahas tentang hustle culture. Kalau kalian nanya nih, apa sih hustle culture sendiri? Nah, hustle culture merupakan suatu gaya hidup sibuk bekerja terus-menerus kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau kita nyadar nih, terlebih di masa pandemi ya, pas kita dari kemarin-kemarin di rumah aja, secara nggak sadar, intensitas kita dalam mengakses sosial media tuh sering banget jadi lebih banyak. Di mana-mana kita kayak juga ngelihat Instagram story anak-anak muda, makin banyak dari mereka yang sering banget ngeposting, aku udah kerja di sini, aku udah kerja di mana, atau mereka sibuk kerja dari pagi sampai malam. Kadang muncul juga akun motivasi anak muda yang kayak bikin kita ada yang jadi kayak pace-nya, wah, gue termotivasi pengen ngikutin mereka nih atau gimana. Atau bisa juga sederhananya kalau kita kadang ngeliat dari LinkedIn. Terlebih muncul juga adanya gambaran-gambaran kita jadi sering banget ngeliat dari figur-figur besar. Aduh, kok kayak ngeliat mereka ternyata rajin banget, sibuk ini itu, kayak gue jadi harus kayak ngeliat kayak mereka. Padahal kan balik lagi pace dan prosesnya orang beda-beda juga ya. Nah, dan hal itu juga kadang kerap kali menimbulkan standarisasi yang diciptakan oleh masyarakat terhadap arti sukses itu sendiri. Kalau orang sibuk kerja, tandanya mereka itu berarti bagus, sukses, keren. Dan kalau mereka malas-malasan, tandanya mereka tuh nggak sukses dan mereka nggak menginginkan kehidupan yang lebih baik itu sendiri. Nah, pada episode kali ini, kita bakal ngebahas terkait cara-cara untuk memulai sebagai anak muda dalam menentukan batasan-batasan dalam produktivitas, serta fakta terhadap fenomena hustle culture itu sendiri. Tentunya kali ini, aku nggak akan sendirian, karena aku akan ditemani oleh salah satu teman kita. Di sini ada Zevanya. Hai, Zev!
Halo, Chestia. Apa kabar?
Hai, baik. Kamu sendiri gimana kabarnya?
Baik dong, baik. Puji Tuhan, baik.
Yeay. Oh ya, Zev, kan tadi di awal aku sempat ngebahas-bahas dikit tentang hustle culture. Terus aku mau nanya juga nih sama kamu, boleh diceritain dulu gak sih kayak latar belakang kamu dan kesibukan kamu kali ini apa sih saat ini?
Boleh dong, oke. Jadi nama aku Zevanya Adrian Rotua, biasa aku dipanggil Zevanya nih atau Zev. Ke latar belakang mungkin aku lahir dan besar memang di Jakarta. Pendidikan aku baru recently banget nih lulus S2, jadi baru mulai... Actually aku baru mulai kerja tahun lalu lah, jadi berbarengan S2 barengan sama kerja. Kalau kerjaan, aku adalah seorang digital strategy consultant. Jadi aku an associate di grup digital strategy. Itu salah satu fungsi di bawah salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia. Selain bekerja, aku juga ada kesibukan di Ubah Stigma, bantuin di tim funding dikit-dikit sana-sini gitu.
Wow, banyak ya kegiatan kamu ternyata saat ini. Boleh, dari yang tadi sempat kamu ceritain juga tentang hal-hal yang kamu banyak lakuin, kalau menurut kamu hustle culture tuh apa sih? Dan kamu pernah gak ada pengalaman terkait budaya tersebut?
Mungkin kalau dari hustle culture itu apa, sebenarnya itu kayak very self-explanatory ya. Dari bahasa sendiri kan kita lihat nih hustle culture, berarti culture dimana kita tuh overly hustling lah. Kita dikit-dikit harus kerja, dikit-dikit harus achieve a certain level of productivity. Jadi kita benar-benar seluruh hidup, menurut gue ya, ini personal opinion aja, menurut gue hidup kita itu seluruhnya kita dedikasikan untuk suatu a certain level of productivity, untuk achieve a certain level of deliverable yang mungkin pada realitanya tuh nggak 100% attainable atau bisa kita achieve gitu. Dan ini juga menurut gue di fuel dengan social media sih yang paling utama, di mana tadi kayak yang lo bilang di awal banget kan, banyak banget nih kita ngeliat orang di sana kayak udah pindah kerjaan nih, udah naik jabatan atau udah pindah ke perusahaan lebih bagus atau udah kerja sampai malam nih, gue akhirnya abis di coffee shop 24/7 sampai jam 12 malam baru pulang. Kayak itu mungkin kalau kita tidak bisa pandai memilah-milih apa yang kita lihat, kita jadi seakan-akan melihat itu sebagai pacuan untuk kita terus-terusan harus bisa jadi kayak gitu. Gue harus nih cepetan punya gaji sekian pada umur sekian, atau gue harus punya bisnis sendiri, atau gue harus, I don't know, kayak punya segitu banyak project yang bisa gue pamerkan, bla bla gitu kan. Dan menurut gue itu dipupukkan pada kurangnya pemahaman kalau sebenarnya lo tuh kerja itu tuh sebenarnya what are you trying to accomplish sih sebenarnya, kayak lo tuh competing against siapa, lo compete against orang-orang di sekitar lo, apa sebenarnya lo compete against diri lo sendiri to become better, karena kan itu dua perspektif yang berbeda ya. Kalau misalnya kita melihat kita mau jadi lebih baik, kita lebih tahu lah mungkin pace orang itu berbeda-beda, mungkin suksesnya orang-orang itu juga berbeda-beda, dan waktu suksesnya orang-orang itu juga akan berbeda-beda. Mungkin karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya awareness terhadap itu, jadinya kita terusnya terpacu untuk harus push, itu sih menurut gue definisi hustle culture. Kalau pengalaman sendiri, kebetulan pasti ada. Secara definisi saya kan young professional ya, kebetulan baru bekerja kurang lebih ya a bit under a year gitu. Jadi, dan again, mungkin karena culture dan nature dari pekerjaan gue, singkatnya kerjaan gue adalah basically consulting lah. Jadi gue consulting untuk business unit yang ada di bawah payung si perusahaan konglomerat ini. Jadi project itu selalu ada, gue selalu diberikan project dan selalu di handover banyak lah pekerjaan perintilan oleh bos gue gitu kan. Dan ekspektasinya memang tinggi. Tapi salahnya gue bisa terjebak di dalam hustle culture ini, menurut gue bukan salah dari bos gue atau perusahaan gue sendiri, karena di mana-mana ya lo memang dibayar untuk bekerja, lo memang dibayar untuk melakukan semua pekerjaan yang banyak ini. Salah gue adalah gue tuh nggak tahu gimana caranya memprioritaskan mana sih yang lebih penting, mana yang harus gue kerjakan duluan, dan gue juga nggak tahu gimana caranya bilang no, menolak lah. Gue bukan juga bilang ke pendengar-pendengar kalau lo harus sering-sering lo bilang no ke bos lo, itu juga gue nggak bilang gitu. Lebih ke nanti kan dipecat kalian semua kalau bilang no banyak-banyak, ya gak baik juga gitu. Lebih ke kasih tau lah, paparkan ke bos lo, gue punya tugas ini lo, mana yang harus bisa gue kerjakan duluan, mana yang bisa gue kerjakan nanti. Lebih ke belajar memprioritaskan sih, itu yang gue sampai sekarang juga masih belajar, dan memang agak susah karena nature-nya mungkin gak semua orang sama, tapi gue adalah orang yang kalau bisa gue kasih 150%, gue kasih 150%. Gue mau deliverable yang gue beri adalah yang terbaik dan gak akan bisa di-challenge sama orang lain karena ada kurangnya. Gue sih pada dasarnya orangnya kayak gitu. Tapi mungkin itu ada jeleknya juga, di mana gue jadi terperangkap nih pada cycle yang seakan-akan kerjaan gue gak kelar terus gitu. Gitu sih pengalaman gue kurang lebih.
Kayak yang aku lihat bener sih kata kamu, sulitnya pemahaman orang terhadap hal yang terjadi sama mereka saat ini kadang membuat mereka juga untuk membatasi atau nge-set boundaries-nya juga kayak bingung dari mereka ya kadang. Karena kan kayak dari merekanya mau ngomong enggak juga kadang memang sudah dari sananya kayak gitu. Kayak yang tadi kamu bilang, aku sempat berfreelance di industri film, itu pun juga untuk jam kerja yang mau bilang stop, memang kerja film tuh sampai pagi juga. Jadi kayak mau gak mau kan kayak kitanya yang sendiri harus ngeset, atau kayak lebih ke gimana sih cara untuk kita lebih emosional dalam mengambil keputusan, sehingga kayak atasan kita pun juga ketika kita menjelaskan kita memilihnya ini nggak mau, bukan nggak mau ya, lebih kayak ke untuk yang saat ini belum kita pegang dulu, tuh kayak mereka juga akhirnya mengerti. Bener kayak kata kamu, sebenarnya bukan salah dari perusahaannya tapi dari kitanya juga, kadang harusnya bisa nyeimbangin itu semua. Nah, terus kayak dari kamu sendiri, menurut kamu ada nggak sih, kan kalau tadi kamu bilang hal itu tuh muncul saat ini kayak di sosial media sering terjadi, terus kemudian kadang malah dari aturan-aturan kantor, kalau kita ngelihat kayak culture-nya kantor sendiri kan kadang juga mereka, tiap kantor pasti punya aturan beda-beda tentang jam kerjanya mereka, mau di industri apapun itu. Nah, menurut kamu budaya kayak gitu tuh bisa terjadi di generasi muda saat ini tuh kenapa sih?
Balik lagi kayak yang gue bilang tadi di awal, mungkin karena kita menjadikan produktivitas ini sebagai measurement terhadap worth kita. Jadi gue sempat lihat kayak adalah gambar kayak diagram gitu, kayak pie chart gitu, kalau misalnya orang tuh ngelihat their worth itu by money and success. Padahal kan sebenarnya your worth itu tuh di pie chart itu terbagi dengan banyak banget, gak cuma hanya money dan success. Ada friends or I don't know, the amount of sleep you get at in a night gitu. Itu kalau lo bisa tidur dengan cukup juga menurut gue it's worth it gitu loh. Kayak gak semuanya itu di measure dari apa yang lo hasilkan gitu. Dan menurut gue itu sih yang membuat hustle culture ini, itu apa yang bisa memupuk hustle culture ini sehingga bisa sebesar itu sekarang. Sure, ada social media memang mengompori itulah. Tapi kalau misalnya kita sadar dulu nih di awal sebenarnya kalau ya udah orang boleh melakukan apapun yang mereka lakukan, orang punya pace-nya sendiri-sendiri. Gue punya pace gue sendiri, gue nggak harus kayak mereka. Dan kalau misalnya gue nggak sukses di umur yang sama kayak mereka, ya mungkin memang belum saatnya gue. Dan itu nggak berkata kalau gue less worth it, less worthy dari mereka gitu sih. Menurut gue itu sih yang membuat ini muncul tuh ada faktor eksternal, faktor internal. Faktor eksternal yang tadi orang-orang di sekitar kita. Faktor internal ya tadi kita kurang tahu apa sih sebenarnya value kita sebagai orang gitu. Value kita kan gak hanya kerja gitu.
Bener sih kata kamu kayak yang kamu bilang tadi. Penting banget buat teman-teman di sini yang ngedengerin podcast Utarakan Saja hari ini mungkin kayak harus menyadari bahwa faat dalam kehidupan kalian atau kayak bagaimana cara kalian hidup yang baik itu gak hanya melalui kerjaan aja. Bisa dengan hubungan kalian dengan manusia, sesama manusia, dengan alam atau dengan sekitar, itu tuh juga hal yang baik. Jadi gak harus selalu kalian mikir dengan kerjaan gue berantakan atau dengan kerjaan aku yang aduh pusing banget gak kelar-kelar atau kayak orang lain udah sukses dan kita ya belum, itu juga bukan berarti kalian itu gagal di situ karena kayak ya pace-nya beda-beda lagi kayak kembali lagi tadi. Terlebih dengan kayak kadang kan muncul juga di Twitter atau di anything apapun standarisasi orang sukses harus umur berapa dan tekanan kayak baik keluarga ataupun sekitar yang banyak muncul juga ya. Kadang kayak tante-tante kalau lagi liburan mungkin kayak kadang suka nanyain kayak udah apa sekarang gimana kuliah dan lain-lainnya. Itu kan juga kadang kembali lagi ya kita juga nggak bisa mengkontrol omongan orang itu, cuma ya kembali lagi bagaimana cara kita ngomongnya aja sih ke mereka karena memang budaya itu akan pasti terus-terusan berputar. And then kalau menurut kamu sendiri nih Zef, batasan antara kehidupan kerjaan dan kehidupan di luar tuh sebenarnya penting gak sih? Kayak penting gak sih sebenarnya orang kan kayak punya boundaries dan apakah batasan tersebut tuh bisa ngasih dampak gak sih sebenarnya ke kesehatan mental kita sendiri?
Menurut gue penting banget karena gue pada dasarnya berprinsip kalau by nature kehidupan personal lo dan kehidupan profesional lo itu dua hal yang seharusnya berbeda pada dasarnya nih. Tapi gue gak bilang mereka gak boleh bersinggungan. Memang pada dasarnya aja mereka dua hal, kalau Venn diagram tuh seharusnya mereka dua hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya lo ketemu orang di kantor yang pada akhirnya jadi teman baik lo di luar in your personal life, itu plus point banget karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Prinsip gue yang kedua adalah lo dibayar oleh perusahaan lo tuh untuk bekerja bukan untuk berteman. Jadi you just have to tolerate your colleagues enough to get your deliverables done. Lo nggak harus berteman baik sama teman-teman di kantor lo, tapi lo hanya butuh mentolerir mereka nih, udah I like you enough to get my work done. Kalau misalnya ada orang yang nyantol banget nih, kayak ya udah lo baik banget sama gue, kita klik banget, ujung-ujungnya jadi teman, itu plus poin banget. Tapi kenapa gue berprinsip mereka dua hal yang berbeda? Karena di saat mereka bergabungan, susah tuh membagikan waktu kerja lo dan waktu personal lo. Kalau misalnya gue mau cerita ke temen gue yang bukan teman kerja gue mengenai unek-unek gue selama kerja, mereka kan gak langsung paham ya. Mereka lebih ke bisa memberikan advice yang lebih objektif. Di saat lo berteman dengan orang di kantor lo, which gue sendiri punya. Gue punya beberapa teman yang memang teman baik gue, jangan jadi teman baik gue di luar kantor, tapi orang kantor. Jadi gue ketemu di kantor. Ketika gue ngobrol sama mereka tentang pekerjaan, mereka itu lebih, apa ya, jadi ujung-ujungnya bakal ngomongin pekerjaan dan jadinya tuh gak ada separation antara your personal and professional life gitu. Jadi semuanya tuh kayak kecampur aduk. Dan di saat itu udah fan dua bola itu udah nyampur nih, di mana ada teman lo di kerjaan yang jadi teman baik lo, harus pinter-pinter membagi pembicaraan lo. Karena kalau misalnya lo ujung-ujungnya bakal ngomongin kerjaan terus, ini di mana lo bakal ujung-ujungnya 24/7 yang lo pikirin udah pekerjaan. Gak ada lagi tuh yang kalau misalnya lo cerita ya cerita tentang kayak lo abis makan apa sih hari ini atau besok mau kemana. Itu tuh jadi susah diomongin karena ujung-ujungnya tadi bos gue ngeselin banget gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh semuanya bakal ngomongin kerjaan gitu. Makanya gue sangat berprinsip kalau bisa mereka bisa dipisah. Tapi kalau misalnya ada orang yang klik banget ya udah gitu kan. Emang Tuhan memberikan gue teman di kantor gitu.
I see. Yeah. Itu kadang aku sendiri aja masih sulit buat ngebedain ya. Karena kayak...
Iya, yeah. Sama. Gue juga kok.
Asli. Soalnya kadang kalau dipikir-pikir, kalau udah enak banget berbaur sama orang tuh kadang ya jadi kayak keterusan juga. Dan ya itu, aku pun juga kayak menyadari kadang, gila ya ternyata. Tapi kalau contohnya kayak udah masukin kerjaan, kayak nanti ending abis ngobrolnya kayak, kok capek ya ngelanjutin lagi, padahal tadi ngomongin awal deh, kayak jadi kemana-mana, jadi kayak ya kan, sering banget kalau kayak di kalau kayak di lingkungan teman-teman tuh pasti ada aja yang kayak gitu, dan masih sulit banget buat ngebedain.
Memang sih, kayak ada juga orang yang berprinsip kalau professional and personal life adalah dua hal yang sama gitu, karena ujung-ujungnya bakal bersinggungan, which is gak salah juga. Dimana sebenarnya prinsip lo apa juga, intinya lo harus mengenal boundary lo aja. Sebenarnya pada dasarnya itu sih, lo mau samain kayak mau bedain, sebenarnya kan itu ujung-ujungnya it comes back to how you set your boundaries kan. Karena pada ujungnya itu penting, karena lo jadi tahu nih menyempatkan diri gitu, kapan lo harus ngomongin pekerjaan lo, kapan lo berhenti dan rest dan ngobrolin tentang hal-hal yang lebih fun gitu sih menurut gue.
Lebih kayak cara ngebagi waktunya aja ya, kayak tentang kita ketika emang lagi kerja ya udah kerja aja, tapi kalau di luar itu stop ngebahas kerjaan, sebenarnya ada banyak hal lain yang masih bisa diobrolin. Bener juga kan? Nah, terus kalau dari yang kayak sempat kamu cerita yang tadi ini, itu kan berdampak juga buat kesehatan mental ya tentunya, karena dengan kita bisa ngebedain, kita pun juga jadi punya rasa lebih lega untuk nggak memikirkan hal-hal yang emang membuat kita stres atau membuat kita pusing itu sendiri. Nah, tapi kalau dari kayak kamu sendiri nih, dengan cerita kamu, kamu tuh pernah nggak sih berusaha untuk keluar dari hustle culture itu sendiri?
Pernah banget lah. Hustle culture itu sebenarnya nyapain ya, kayak lo memforsir diri lo sendiri untuk kerja terus 24/7, udah pulang kantor lo ngeluh nih kayak aduh gue masih harus kerja, tapi tetap lo kerjain gitu. Jadi kayak lucu kan, hasil culture itu menurut gue kayak lo, kalau lo udah sadar ya, kalau lo being productively toxic, sebenarnya kalau lo udah sadar, lo sadar kalau itu capek, tapi lo gak berhenti, lo gas terus aja gitu. Dan itu menurut gue nyapain. Makanya ya kalau mencoba, kalau pertanyaannya pernah berusaha, ya pasti pernah. Masalahnya sukses apa enggaknya, itu kan pertanyaannya.
Betul. Kayak kadang tergantung orangnya aja sebenarnya, balik lagi kaliannya gimana sendirinya.
Iya, betul.
Karena kalau kaliannya sering banget ya, bener kata kamu tadi, kayak kerjaan sampai nangis. Tapi harus kerja, harus kelar, dikejar deadline, kayak nggak bisa juga dipaksain. Kayak mau dibilang marah, saya nggak mau ngerjain, gue nggak mau ngerjain juga kayak nggak bisa juga. Karena kan emang udah sudah tanggung jawab dari awal. Dan kadang hal kayak gitu sendiri pun untuk setiap orang juga mau gak mau, sebenarnya bener kata kamu sih, balik lagi kayak tergantung ketika mereka bekerja, apa tujuannya mereka bekerja. Karena setiap orang yang bekerja kan memang ada yang kayak, ngerti gak sih, kayak kadang ada kayak namanya kayak privilege, dia bekerja sudah enak, jadi sehingga gak, setiap orang sebenarnya pekerja juga gak enak sih sebenarnya, gak ada semua pekerjaan itu enak, cuma kayak cara mereka dalam mengejar pekerjaan itu kan beda-beda setiap orang. Ada yang memang dia memang harus bekerja terus-terusan karena dia memang membutuhkan untuk mencari uang, ada yang memang dia bekerja sebagai tambahan dalam sampingan kerjaannya dia, misalnya kayak memang saya udah punya pekerjaan A, tapi kayak aku butuh pekerjaan ini untuk kayak nambah kesibukan atau kayak kebutuhan aja, jadi kayak beda-beda setiap orang. Nah, and then dari hal yang kamu sempat bilang tadi nih, kayak banyak orang kan yang mungkin jadi kayak hustle culture juga kadang ada lucunya, karena kadang kita suka malah jadi meme ya, kadang banyak akun-akun overheard kayaknya yang kayak gitu, yang kadang kita jadi kayak ngetawain pekerjaan kita itu sendiri. Nah, kadang sih kalau dari kamu itu, gimana sih cara biar nggak terjebak dari si hustle culture ini?
Yang gue coba praktekkan adalah tadi yang gue bilang, tahu cara memprioritaskan. Misalnya gue punya project A, B, C, D. Dari project ini kan gak harus semuanya gue kerjain hari ini. Mana yang bisa gue kerjain hari ini, mana yang bisa gue lakukan besok dan hari seterusnya gitu. Itu satu. Kedua adalah belajar berkomunikasi sih sama bos lo. Itu penting menurut gue. Dan gue lumayan fortunate, gue baru punya bos baru yang dia sangat terbuka nih sama anak buahnya. Dia ngajak ngobrol, lo gimana nih hari ini, gimana workload lo, gimana hidup lo, kayak lo are you okay gitu. Dia berkomunikasi nih kayak gitu. Jadi gue lumayan fortunate punya atasan yang seperti itu. Yang ketiga tadi sih, tahu limit lo di mana, tahu kapan bilang no. Jangan lo baru dikasih satu kerjaan lo bilang no, gue udah capek gitu ya, gak gitu juga. Tapi kayak kalau misalnya lo udah tahu nih ini tuh not manageable untuk satu orang, bilang lah sama bos lo. Dan again, tahu cara berkomunikasi dengan baik. Kayak lo harus, kalau lo ngomong ke bos lo gak mungkin kan lo bilang no tanpa alasan. Lo harus punya facts behind apa yang lo mau sebutkan. Lo harus have your supporting data lah gitu, kayak gue udah kerjain segini lo. Dan again, satu hal yang paling penting menurut gue, yang paling penting adalah kalau misalnya lo gagal, kan kalau lo kerja lo pasti punya KPI kan? Lo punya KPI, lo punya kayak apa yang lo harus achieve dalam setahun ini ataupun dalam semester ini lah, ataupun dalam term ini gitu. Kalau misalnya lo nggak achieve, doesn't make you less of a person. Menurut gue itu penting. Memang lo harus achieve, memang sebisa mungkin lo harus targetkan untuk mencapai apapun yang sudah ditargetkan oleh kepada lo oleh bos dan perusahaan lo. Kalau misalnya lo nggak achieve, bukan berarti lo employee yang buruk, pasti lo punya alasan yang apa namanya yang bisa support kenapa lo nggak achieve. Selama memang lo udah mengusahakan dengan baik ya, bukan dengan lo malas-malesan atau lo memvalidasi, gue gak mau kerjain karena gue takut masuk ke dalam hustle culture ataupun jadi produktif yang toxic gitu. Jadi selama lo sudah mengusahakan yang terbaik, menurut gue lo tahu worth lo itu bukan hanya kerjaan lo gitu.
Aku setuju sih benar kata kamu, harus ngebatasin, kita tahu limit kita sendiri. Poin pertama banget yang tadi adalah tahu kayak cara kita nentuin si yang harus utama kita lakuin itu yang mana. Jadi gak langsung yang bejibun semua orang nawarin tuh kita terima.
Tapi yang susah adalah mungkin bos lo itu bukan di generasi yang sama dengan lo. Generasi kita kan, generasi kita lebih aware ya atas batas-batasan. Mungkin bos lo adalah generasi-generasi sebelumnya yang memang dibesarkan untuk menelan apapun yang mereka terima. Again, cara berkomunikasi lo tuh harus baik dan lo harus tahu gimana cara menyampaikan pesan lo kepada bos lo. Karena menurut mereka, yang lo kerjain itu gak ada apa-apanya dibanding apa yang mereka kerjain gitu. Dan mungkin mereka, memang cara mereka bekerja selama ini itu ya begitu, tidak ada pembatasan antara apa yang mereka alami di kerjaan dan apa yang mereka alami di rumah atau personally gitu. Jadi itu sih yang harus dipahami juga, kalau misalnya lo udah sampaikan dan tidak diterima dengan baik oleh mereka, mungkin ada alasan dari sisi mereka juga gitu. Karena mereka memang dari generasi yang berbeda gitu.
I see, bener sih. Kayak harus pinter-pinter nge-observe juga sih ke atasannya kita gimana. Karena bener ya, kadang ketika kita narik ke zaman mereka yang dulu, walaupun kitanya gak ngerasain itu, kayak kita coba ngenarik sih apa yang dirasain bos kita dulu. Mungkin kayak zamannya mereka memang mau gak mau kerjaan harus cepat kelar. Jadi mereka memang juga dari dulu tidak terlatih untuk menanyakan perasaan bawahnya mungkin, atau masih satu timnya. Sehingga kayak ketika mereka punya anak karyawan itu sendiri, ya mereka akan bersikap seperti itu. Tapi benar kata kamu, kayak sebenarnya hal itu bisa saja terputus ketika dari kitanya kita tahu komunikasinya seperti apa. Sehingga mungkin ke depannya nanti selanjutnya gak akan ada terjadi hal kayak gitu. Jadi kayak okay, hal-hal baik dari perusahaan atau dari atasan bos kita dulu pernah ngelakuin, apa dia punya budaya baik tentang pekerjaan, bisa kita lanjutin, tapi yang gak enak-enak jangan diterusin. That's true, benar gak sih?
Setuju, setuju.
Terus hal-hal yang kayak disebutin dari si hustle culture-nya sendiri kan berkaitan banget namanya dengan kayaknya wellness itu sendiri, kayak dengan bagaimana kita maintain diri kita terhadap kesehatan mental dan sebagainya juga. Nah, kamu kan tadi sempat cerita kamu ada di Uba Stigma juga kan. Nah, aku pengen nanyain nih tentang si programnya Wellness at Work sendiri. Kalau dari yang si Wellness at Work itu, program apa yang pengen dibangun sama Uba Stigma terhadap budaya kerja dan hubungannya terhadap kesehatan mental itu?
Jadi si Wellness at Work ini atau yang biasa kita sebut WOW, ini tuh tujuannya menurut gue simple sih. Jadi kita ngelihat nih dengan, apalagi dengan adanya pandemi ini kan, udah beberapa tahun ini, hustle culture, toxic productivity, dan segala macamnya itu semakin heboh lah, semakin marak gitu kan. Jadi sebenarnya simple sih, tujuannya adalah supaya lebih mensejahterakan kesehatan mental karyawan-karyawan, karena kita percaya kalau ini tuh highly correlated dengan productivity dari karyawan ini sendiri gitu. Jadi kita mau meningkatkan employee well-being, membangun lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan ramah akan kesehatan mental, juga membangun komunitas yang suportif, meningkatkan tadi kesejahteraan mental pekerja, dan juga yang paling penting adalah menurunkan resiko adanya munculnya masalah kesehatan mental. Karena kalau kita pikir-pikir, sebenarnya hustle culture tujuannya adalah supaya kita produktif. Itu kan, toxic productivity adalah ketika kita mau di tingkat produktivitas yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya kita, ini kan kayak agak cycle gitu ya, ketika kita toxic, kita jadi nggak bisa melakukan dengan baik, kita jadi gak bisa produktif. Jadi ujung-ujungnya tuh jadi kayak ke reverse gitu loh. Tujuan awal kita untuk jadi produktif tidak ditunjang dengan kesejahteraan mental, jadinya kita justru gak bisa produktif gitu loh. Jadi harus bisa dibalance nih antara produktivitas dan kesehatan mental atau kesejahteraan mental. Makanya tadi gue bilang ini tuh dua hal yang sangat correlated gitu sih.
Oke, jadi terkait si wellness at work ini adalah kayak bagaimana supaya setiap perusahaan atau setiap karyawannya itu sendiri punya keseimbangan ya antara pekerjaannya mereka, kayak kesibukan yang mereka lakukan dengan kesehatan mentalnya mereka sendiri. Karena kembali lagi kalau tidak seimbang juga gak akan bisa enak juga, gak bakal bisa selaras juga ya. Karena sering banget kan kayak baca di berita orang kerja di perusahaan terus karena dia sampai minum kopi lah, begadang, kurang jam tidur, terus berefek mereka anxiety, mungkin ada yang stres atau gimana. Atau mereka kayak tertekan karena harus bisa multitasking apapun, tapi merekanya sendiri belum siap. Itu kan sering banget terjadi ya. Berarti kayak gitu tuh di-approve-nya, untungnya bagusnya kayak di kerjasamanya sama perusahaan ya. Jadi kayak perusahaan pun juga terlatih untuk bisa mengerti karyawannya. Jadi nggak hanya untuk karyawannya, tapi juga untuk perusahaannya.
Karena kan kalau karyawan itu punya, karyawan itu dibayar oleh perusahaan. Jadi karyawan itu, they can only say so much. Kalau tidak dinaungi oleh lingkungan dan struktur organisasi atau budaya organisasi yang mendukung, tidak didukung oleh itu, ya mereka juga agak susah ya untuk berkembang atau menjadi lebih baik secara mental. Itu kan agak susah. Jadi dengan wellness at work ini tuh tujuannya untuk membangun lingkungan yang lebih baik dan memberi edukasi yang cukup juga kepada both karyawan dan yang meng-hire mereka gitu. Jadi lebih holistik sih gitu.
Ini bagus banget nih buat kayak para perusahaan atau kayak buat teman-teman di sini mungkin yang punya perusahaan dan kayak kalau bikin perusahaan mau memahami juga dong perasaan karyawannya dan bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang sehat juga, bisa ikutan si Wellness at Work ini, bisa join programnya. Itu kan bagus juga tuh. Nah, terus kalau dari iya benar kayak kata kamu, kayak biar holistik dan biar setiap perusahaan juga menciptakan yang lingkungan sehat sehingga tidak hanya karyawannya sejahtera, tapi semua lapisan yang ada di dalam sekitarnya bisa sejahtera dan mereka merasa aman, nyaman, dan sehat juga ya, sama-sama saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, kalau menurut kamu gimana sih pembahasan atau topik yang ditawarin dari program Wellness at Work sejauh ini?
Jadi kita itu ada 3 topik. Pertama, lumayan general sih topiknya. Jadi ada mengatasi tekanan dalam pekerjaan dan lingkungan kerja, itu yang pertama. Yang kedua ada work-life balance dalam era pandemi khususnya. Yang ketiga adalah hubungan yang sehat dalam lingkungan kerja. Yang terakhir itu, yang tadi aku bilang keempat, itu adalah custom. Jadi memang kita sadar kalau beda-beda perusahaan tuh punya apa ya, kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau misalnya memang butuh menggali lebih dalam topik yang berbeda dari yang 3 yang sudah kita propose yang secara general ini, bisa banget gitu.
Jadi kayak memang disesuaikan juga ya sama perusahaannya, kebutuhan emang seperti apa. Balik lagi dengan si selain kebutuhan perusahaannya juga, kebutuhan karyawan-karyawannya juga kayak maunya seperti apa. Dan pokoknya yang penting adalah semuanya itu bisa dipasin sama apa yang perusahaan butuhkan sehingga bisa sejalan semua ya dengan kayak lingkungan dan pekerjaannya juga itu sendiri. And then dari yang kamu bilang nih, aku seneng banget dengar program Wellness at Work by the way, karena kayak hal ini bisa bagus juga buat jadi ide mungkin buat perusahaan. Karena kadang sempat mikir kayak dari perusahaan, kan tiap perusahaan aku dengernya kalau ngeliat di industri ya, kayak ada industri yang kayak kamu bilang kalau kamu tadi kerjanya di perusahaan konglomerat, terus kemudian ada kayak perusahaan kayak industri misalnya kayak musik atau kayak industri kreatif yang lain, itu kan kadang kayak untuk hitungannya kayak tiap industri kan punya caranya sendiri beda-beda ya, dan ini kadang jadi kayak bisa jadi ide baru supaya adanya industri-industri yang lain juga bisa punya keinginan atau kayak mungkin rasa coba mulai aware untuk membangun budaya kerja yang sehat seperti apa itu sendiri dengan kayak adanya program ini. Jadi kayak untuk kalian yang mungkin punya perusahaan-perusahaan di luar sana, itu kalian juga bisa coba untuk mengaplikasikan ini ke tempat kerjaan kalian. Gak hanya perusahaan yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5, tapi juga bisa dari perusahaan-perusahaan lain, itu juga masih bisa diaplikasikan ya, diharapkan ya. And then dari hal-hal yang kamu udah sampaikan ini tadi terkait pengalaman kamu terjebak dari hustle culture, kemudian bagaimana program Wellness at Work itu sendiri, boleh nggak sih kamu kasih sedikit pesan buat para pendengar di sini terkait budaya dan batasan dalam bekerja?
Gue sendiri masih dalam apa ya, bisa dibilang gue belum sukses lah dalam menerapkan work-life balance dan segala macamnya itu. Tapi mungkin bisa yuk sama-sama belajar kalau tadi yang gue sering-sering ulang dari tadi adalah jangan compete sama orang lain, compete sama diri lo sendiri aja. Be a better version of yourself, jangan coba untuk reach apa yang orang lain coba reach gitu. Karena kalau kita lihat keluar, kayaknya yang tinggi itu bakal selalu ada yang lebih bagus daripada lo, bakal selalu ada yang di atas lo yang lebih sukses daripada lo. Kalau misalnya lo mencoba untuk memperbaiki diri lo sendiri, kan siapa yang lebih baik daripada diri lo itu hanya diri lo sendiri. Jadi hanya satu fokus lo gitu. Mungkin itu sih dari gue, tahu worth lo itu apa dan tahu kalau misalnya pekerjaan lo itu bukan segalanya. Gitu sih kalau dari gue.
Wow, Aisyah, aku suka banget kata-kata kamu yang terakhir, kayak pekerjaan bukan segalanya. Jadi ada banyak hal lain yang bisa kalian jadikan nilai hidup buat kalian juga, enggak hanya selalu pekerjaan yang membuat kalian jadi terpaku pada satu hal itu ya. Thank you banget loh Zef udah ngobrol bareng sama aku di sini hari ini.
Iya, nah, thank you banget udah undang-undang gue juga.
Iya, terima kasih banyak sudah ngobrol. Nah, buat teman-teman di sini yang sudah mendengar podcast Utarakan Saja, di episode kali ini bisa disimpulin bahwa penting bagi kita juga untuk memahami bahwa setiap orang tuh punya tolak ukur masing-masing dalam standar kesuksesan. Kayak yang tadi sempat Zevanya bilang juga, kalau dengan kita bisa memahami pace kita, kemudian kita bisa memahami limit kita, itu kan juga baik untuk kesehatan kita juga. Terlebih juga bagi perusahaan-perusahaan itu sendiri ya, supaya mereka bisa lebih memahami pekerjanya mereka agar terbangun lingkungan kerja yang sehat. Nah, selain itu juga diharapkan penting juga untuk kita punya set boundaries sehingga menghindari adanya efek hustle culture, burnout, dan juga memahami bahwa pekerjaan bukan suatu hal yang jadi tumpuan kita terus, karena kayak masih ada banyak hal lain yang bisa kita lihat untuk nilai diri kita sendiri. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!